Radio Vocea Speranței Constanța transmite speranță pentru inimile dumneavoastră.
Doamne Sfânt, îți dăm mărire, stăpâna toate pe pământ.
Singur noaptea oarbă, lumea întreagă fiarbă, eu pe-al tău brațe mi sprijin clipa mea.
Radio Vocea Speranței Constanța transmite speranță pentru inimile dumneavoastră.
Iubesc viața
pentru că mi oferă ocazia de a mă adapta acelor situații pe care nu le pot schimba,
dar fără a mă lăsa să accept mediocritatea existenței mele. Iubesc viața
pentru că mă antrenează permanent în arena sa
și nu-mi permite să mă complac în situații ieftine, ci îmi pretinde exigență chiar și în cele mai mici lucruri.
Iubesc viața, fiindcă m-a învățat că lucrurile mari sunt făurite din lucruri mici și că dragostea stă în detalii.
Iubește viața. O emisiune realizată de Laura Maftei.
Știm într-adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului, căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu într-adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, cei drept, am voința să fac binele, dar nu am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 7, versetele 14 până la 19. Stimați ascultători, vă spunem bun regăsit pe Frecvența Speranței la o nouă ediție a emisiunii noastre. Suntem la microfon Laura Maftei, iar în regia tehnică Robert Bunea și mă bucur ca timp de oră să fim împreună și în această seară. Am un invitat deosebit în seara aceasta și mă bucur să vi-l prezint. Este vorba despre domnul pastor Daniel Chirileanu, director la Departamentul de Tineret al Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea din România și totodată poet și scriitor.
Bun găsit! Am acceptat cu mare bucurie invitația și mă onorează.
Și noi ne simțim onorați că suntem împreună și vă propun ca pentru această seară să dăm curs unei discuții în care să vorbim despre un subiect deosebit, îl consider, și un subiect la care ar trebui să luăm aminte, pentru că ne implică pe toți, pe toți oamenii, în fond. Este un subiect care se referă la firea omului, se referă la mântuirea omului, la relația omului cu Dumnezeu. Așadar, omul între ispită și apropierea de Dumnezeu. Haideți să vă întreb pentru început, ce ar trebui să înțelegem noi prin ispită?
În general, ispita, deși noi o confundăm foarte mult cu păcatul, în mintea foarte multora dintre noi, când spui ispită, te gândești deja la ceva care s-a și întâmplat, care este rău în sine. Ispita nu întotdeauna este rea în sine, fără de cazurile în care ceea ce ne atrage spre un comportament păcătos este imoral, dar ispită pot fi foarte multe lucruri. În general, ispita este acea modalitate, instrumentul prin care suntem atrași, suntem determinați să luăm decizii greșite. Și ispită poate fi un lucru din start negativ, poate fi un lucru pozitiv, dar în măsura în care pune control pe deciziile noastre, capătă control asupra vieții noastre, devine efectivă și urmează păcatul.
Vorbim de ispită în contextul păcatului, așadar. Se confruntă toți oamenii, ne confruntăm cu toții cu ispita.
Eu cred că și dacă ar trebui să judec acest lucru în lumina Sfintei Scripturi, păcatul așa vine. Păcatul alege să fie precedat de ispită. În general, noi reușim să distingem culorile păcatului din start. Ispita este acel filtru care produce un soi de confuzie. Diluează granița dintre bine și rău, dintre etic și nedrept, dintre aspectele foarte clare ale existenței noastre, și când granița asta este diluată, ispita, ăsta e rolul ispitei, să ne facă să nu știm unde e granița. Și de cele mai multe ori ne trezim dincolo de limita admisibilă, compatibilă cu viața unui om corect.
Spuneați că ispita diluează granița dintre bine și rău. Cu alte cuvinte, pentru noi oamenii, din punct de vedere moral, ar trebui să existe, ca să folosesc o expresie cromatică, alb și negru, nu gri. Trăim mulți dintre noi în această zonă gri?
Da, din punct de vedere spiritual, zona gri este cea mai periculoasă, pentru că este zona pe care o preferă diavolul. Dușmanul agrează să nuanțeze lucrurile, tocmai cu scopul de a, nu cu scopul de a ne face viața mai frumoasă, ci cu scopul de a ne induce în eroare. Din păcate, dar și din fericire, lucrurile stau în spațiile astea, binele bine, răul este rău, că cele două zone au și intersecția de la care un lucru devine bun sau rău, și într-o marjă anumită numim noi, unele lucruri sunt mai rele sau mai puțin rele. În general, lucrurile bune sunt bune, mai bune ne referim la, deja vorbim despre gusturi, dar un lucru pe care Dumnezeu l-a făcut bun, este bun, are calitatea asta. Răul are mult mai multe nuanțe, tocmai pentru că lui Satana îi place să aducă ceață în viața noastră și lucrurile nu mai au contur, nu știu unde încep, nu știu unde se încheie. Practic, noi greșim nu atunci când ne întâlnim cu această ceață. Este ca și cum vii cu mașina pe o autostradă și îți dorești să mergi direct la țintă, spre Dumnezeu, sau nu e greșit că întâlnim ceața. Ea vine la nivelul gândurilor noastre, vine la nivelul privirilor noastre, la nivel senzorial. Greșeala ar fi să nu aprinzi farurile de ceață când ai întâlnit ceața în calea ta. Când te-ai întâlnit cu ispita, nu trebuie să te simți vinovat că de ce ai întâlnit-o. Ea e acolo. Ar trebui să mă simt vinovat sau responsabil, să-mi iau măsuri de precauție. Când văd o vitrină care mă ademenește, ar trebui să știu că am de luat măsuri, să mă îndepărtez, să ocolez zona, să închid ochii, să mă rog.
Ce ne spune Biblia despre ispită? Întâlnim atâtea experiențe ale multor oameni care au trecut prin experiența aceasta, unii au reușit să o biruiască, alții nu. Uh-huh. Avem de învățat multe din paginile Scripturii referitoare la aceasta. Am în față un verset din Geneza, capitolul 4. Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Este o luptă, e configurată aici o luptă.
Încă de la început, ispita se prezintă ca o provocare la luptă. Și în cazul despre care vorbește Sfânta Scriptură aici, era chiar un caz la care lupta era gata să se declanșeze așa la modul vizibil, pentru că trebuie spus că bătălia asta abdicării de la poziția corectă, dreaptă, să folosim convențional ideea de viața corectă a unui creștin, deci a abdica de la viața pe placul lui Dumnezeu nu se întâmplă dintr-o dată. Păcatul se apropie de ușa noastră, noi putem cocheta cu el prin vizorul de la ușă să vedem cum arată. Există niște pași în apropierea asta dintre noi și manifestarea vizibilă a greșelii, a păcatului, a ceea ce numim păcat.
Și oare diavolul are pregătit pentru fiecare în parte un anumit, să zic așa, bazându-se pe slăbiciunea specifică a fiecărui om, un anumit set de ispite? Poate unul cade într-o privință, uh-huh, altul într-alta. Și încă ceva, ispita e adaptată. Plăcută, adaptată. Și atrage, pentru că altfel nu ne-am uitat pe vizorul, ușii, cum ați spus dumneavoastră.
Uh-huh. Eu sunt convins că, m-am gândit și eu de multe ori la întrebarea asta, diavolul cum de reușește să ne ispitească atât de cu succes? Și dacă ne gândim doar la faptul că de 6.000 de ani, de când suntem noi pe planeta asta, și un psiholog dintre cei care de-abia și-a luat licența, dacă are atâta timp la dispoziție să studieze o categorie, se prinde de niște lucruri, de faptul că dacă te uiți prelung la o etichetă a unei sticle, tragi concluzia din statistic vorbind că din 100 de oameni care stau fascinați și se uită la o sticlă, 50 dintre ei intră și cumpără. Sau dacă te uiți, treci pe o stradă din Paris sau din locurile mai de ochiate ale lumii și te uiți îndelung la o persoană, e de presupus, statistic vorbind, că vei fi unul dintre cei 80% care intră într-un bordel. Sau dacă salivezi după un pachet de țigări sau ceva, te vor atrage lucrurile astea. Satana are la dispoziție, din păcate, acest timp și chiar cel mai slab dintre slabii universului să fi fost și tot acum la niște cunoștințe. Asta nu știu dacă ar trebui să ne îngrijoreze, dar ar trebui să ne facă conștienți de importanța și abilitatea acelui cu care ne confruntăm. Și da, cred că el își adaptează, adică ar fi dincolo de capacitatea și pretențiile lui să nu-și adapteze ispitele la fiecare dintre noi. Are și timp, are și resurse, ne și studiază și cred că ne întâmpină pe fiecare în zona unde a sesizat vulnerabilități.
Călcâiul lui Ahile. Uh-huh. Ce se întâmplă când cedăm în fața ispitei și cum ajungem noi să ne pierdem, să zic, demnitatea umană? E numai unul dintre lucrurile pe care le pierdem. Nu mai spun de faptul că ne depărtăm de Dumnezeu. În ce mod putem să ajungem atunci când cădem în fața ispitei, când cedăm ispitei?
Cum spuneam, există, cred, niște pași. Nu mi s-a întâmplat să văd căderea cuiva sau deteriorarea vieții cuiva așa peste noapte, cum avem noi expresia. E un traseu pe care îl parcurgem și dacă e să vorbim de viața spirituală, acest traseu are niște repere. Cred că în primul rând apare ideea aceea de sentimentul de plictiseală, de parcă adoarme interesul față de lucrurile lui Dumnezeu, față de lucrurile spirituale. Când interesul ăsta scade, nu mai agreem nici ideea de a citi din Sfânta Scriptură, nu mai agreem ideea, mi se pare, inutil, afară de situații de criză, să ne și rugăm. Dispar subiectele de rugăciune. Astea sunt așa, într-un fel, nivelul incipient al decăderii cuiva din punct de vedere spiritual. După aceste manifestări, se duce o luptă și în interiorul nostru. Și în interior, noi avem nevoie de ceea ce numim convențional motivație. Ne motivează ceva să stăm, să mergem drept, ne motivează ceva să iertăm, ne motivează ceva să fim atenți la sentimentele celorlalți. Și motivația asta nu poate fi în cazul oamenilor decât din partea lui Dumnezeu. Dacă există Dumnezeu în viața cuiva, există și motivația asta de bine, de dreptate, de corectitudine. Când Dumnezeu își pierde din importanță, într-un fel noi schimbăm locul pe care Dumnezeu îl are în viața noastră. Și când El nu mai are un cuvânt de spus în deciziile noastre, bătălia asta se pierde în interior. Și abia după această etapă nevăzută, simțită doar de cel în cauză și intuită de cei de pe margine, apare etapa aceea mai spectaculoasă, vizibilă, când omul se manifestă. Nimeni nu va înjura pe Dumnezeu așa din prima. Azi era un credincios, se ruga și mâine, decât dacă în inima lui a parcurs acest drum în jos, a coborât multe trepte.
Deci este un proces până
la urmă. E un proces, da. Ca și nașterea din nou, care este și ea un proces, și decăderea este un proces.
Atunci când înaintăm în acest proces al decăderii spirituale, mai avem loc de întoarcere?
Mie îmi place aeronautica și mă voi folosi, îmi place și să ilustrez ceea ce mă voi folosi de ceva din domeniul zborurilor. Avioanele au ceea ce se numește un indicator de combustibil și e ceva aparent banal, la orice mașinărie găsim așa ceva. Dar la avioane are un marcaj special, se numește punctul de la care nu. E o expresie, dacă nu știi de unde vine, se pare că e incompletă. Dar pilotul știe că în momentul în care îi se aprinde un LED cu această denumire, în mintea lui există următoarea informație, că asta înseamnă s-a consumat mai mult combustibil decât jumătate din cel cu care a pornit de acasă și în caz de urgență, în caz că apare imprevizibilul, nu mai are combustibil suficient să se întoarcă pe aeroportul de unde a pornit. Și atunci are obligația și dreptul să aterizeze oriunde se poate ca să salveze aeronava. Dar până când nu se aprinde acest beculeț, el este obligat să se întoarcă la compania acasă, la compania de unde a plecat. Aș transfera acest simbol în viața spirituală. Cred că în viața oamenilor există acest punct la care nu te mai poți întoarce sau peste care ar fi bine să nu treci, că are, cred eu, spiritual vorbind, mai multe sensuri. Dacă ar fi să așezăm pe categorii sensurile acestui punct de la care nu, putem vorbi din mai multe unghiuri de vedere. Spre exemplu, există în viața fiecare dintre noi, ca și în cazul lui Cain, despre care ați citit, momentul acesta în care Dumnezeu îți spune, vezi că păcatul pândește la ușă, îți cam face curte, te tot vizează, vezi că ispita și-a cam plantat agenții pe lângă tine, fii pe fază, fii atent, nu deschide, nu contacta sursa asta de pericol. Și, practic, sensul ar fi, ăsta este punctul de la care ar fi bine să nu treci. Nu deschide ușa asta, nu te duce mai departe, nu-i cazul să-ți manifesti curiozitatea mai mult decât atât. Te-am avertizat. Înțelept ar fi să nu manifestăm, să nu lăsăm curiozitatea noastră să facă mici compromisuri, să nu ne bazăm pe forțele proprii, să zicem, eu mă descurc, deschid ușa, orice ar fi, mă iau la trântă cu situația aia. S-ar putea să fie o fiară uriașă după ușă.
Din bazme învățăm multe în privința aceasta.
Da, dacă te gândești numai la lupul din povestea lui Creangă, Edu nu ai intuit că poate fi un pericol așa de mare?
Dar este tendința aceasta o caracteristică a firii omenești? Pentru că toți oamenii o au. Ce bine ar fi să nu existe, să putem să nu avem această curiozitate.
Da, într-un mod interesant așa, parcă noi ne antrenăm să facem prostiile astea. Parcă în fiecare zi, când noi luăm viața pe cont propriu și nu îl chemăm pe Dumnezeu să fie cel care să ne ajute în luarea deciziilor și ne avântăm singuri așa pe teren necunoscut, noi ne cam antrenăm să facem greșeli de felul ăsta și Satana pe asta mizează. Trebuie să-l tot aduc în discuția noastră că e un factor important. El pe asta mizează, că oamenii își permit și să depășească tușa terenului fără să fie de mână cu Dumnezeu. Părerea mea este că dacă omul greșește undeva, este aici, că iese din afara spațiului. Îmi imaginez treaba asta ca și o familie. Mama spune copilului, uite, eu stau pe bancă și tu joacă-te, simte-te bine, trăiește-ți viața, cu alte cuvinte, dar te rog frumos să nu pleci din zona mea de atenție. Și copilul este fericit, este la adăpost cât timp stă în zona asta. Când s-a ascuns după vreun colț, după vreun copac, când dispare din câmpul vizual al mamei, deja este în pericol. Dumnezeu, care seamănă cu mamele noastre, ne respectă voința, ne dă libertate, ne zice și El, mi-aduc aminte de un verset din cartea Deuteronomul, unde zice, îți pun înainte albul și negru, viața și moartea, binele și răul, te sfătuiesc, îți recomand, alege binele ca să trăiești. Cam atât poate să facă Dumnezeu, că El are bun simț cu noi, spre deosebire de diavolul, care nu respectă nimic.
Mă gândeam în timp ce vorbeați la ceea ce spunea cineva, că păcatul nu este o boală, ci este un simptom al unei boli de fond, care boală este depărtarea de Dumnezeu.
Da, da.
Deci aici este problema, a te depărta de Dumnezeu și a nu asculta. Dacă nu-L ascultăm, ne putem aștepta la orice, n-ar trebui să ne mai mire ispitele în fața cărora cedăm.
Practic, noi ne expunem, este ca și cum ai fi neprotejat, ai ieși într-un câmp de război cu pieptul gol înaintea dușmanului și dacă el are chef, te mai tolerează și se joacă cu tine, trage gloanțe pe lângă tine, dacă este în toane rele, cum cam este Satana de fiecare dată și te surprinde într-o poziție din care te poate nimici pe loc, o face, nu, el nu prea face glume cu noi, din păcate pentru noi.
Iubește viața. Iubește viața.
Mi-a plăcut mult ce ați spus, că diavolul ne bombardează în multe feluri și pătrunde prea mult în interiorul nostru, în zona noastră, în timp ce Dumnezeu procedează delicat, finețea lui Dumnezeu, citeam undeva de curând. Și mă gândesc acum la versetele acelea din Biblie unde Domnul Hristos spune: iată, eu stau la ușă și bat.
Apocalipsa 3:20, da.
Nu pătrunde cu forța. Este o diferență.
Da, asta m-a încântat. Și mă și face în același timp să mă simt față de Dumnezeu într-un mod deosebit. Este încântător să vezi că cel care ar putea, fără niciun fel de aprobări din partea noastră, fără niciun fel de drept din partea noastră, ar putea să invadeze și spațiul gândurilor noastre și vizual, să facă să ruleze în fața noastră numai imaginile pe care le vrea el. Fluxul gândurilor noastre să fie comandat, setat de el și nu face absolut nimic. Nici măcar nu ne sperie ca să ne determine să schimbăm atitudinea noastră. Este de o politețe Dumnezeu așa, fantastică. Am în minte tabloul acela cu un mântuitor care într-una are toiagul și bate la ușă, la o ușă simplă, a mea, în simbol la care vrea să intre. Pe când diavolul, nu. El cum ne-a prins cu garda jos, cum ne-a prins cu ușa încuiată numai odată, cum ne-a prins cu fereastra întredeschisă spre ceva, el intră.
Relația omului cu Dumnezeu se caracterizează prin armonie, temperanță, liniște, pace. Omul se poate stăpâni în orice moment. Pe când, atunci când omul este stăpânit într-un fel sau altul de cel rău, este supus unor emoții puternice, este acea alternanță între agonie și extaz, nu se mai poate stăpâni, nu mai are putere de discernământ, este crispat, îmi și imaginez. Este iarăși un contrast.
Da, Satana cam asta intenționează prin acțiunile lui, să strice echilibrul pe care Dumnezeu l-a pus în ființa omenească. Se știe că, așa, am să dau un amănunt care pentru mine este foarte grăitor. Planeta are o frecvență electromagnetică care se potrivește cu frecvența interioară a omului, a hipotalamusului, se potrivește perfect la creațiune. Constatarea oamenilor de știință mai recent este că din cauza intervenției omului asupra Pământului, aproape că și-a dublat ritmul ăsta, Pământul. Și interesant că noi avem sentimentul ăsta de nu am timp. și le explic oamenii de știință că nu e întâmplător, nu e doar o impresie, ci planeta și-a schimbat ritmul și este ca și cum ea cântă o melodie și a schimbat ritmul și o cântă mai repede și omul a rămas nemodificat și în competiția asta dintre planeta pe care locuim și era în armonie perfectă cu noi și Satana ne-a stricat-o prin, de multe ori prin faptele noastre și noi ne simțim întotdeauna în competiție cu timpul, are stresul pe care nu ne-l explicăm, ne trezim dimineața, nu ne-a vorbit nimeni, n-am primit niciun telefon și noi suntem stresați. Acest stres,
angoasa existențială, da, spune un filozof.
Acest stres vine din competiția imperceptibilă dintre organismul uman și ritmul planetei care s-a schimbat. E ca și cum noi alergăm tot timpul după un tren care nu poțintă în mișcare și nu mai ajungem din urmă și știam că trebuia să fie acolo. Satana asta face, vrea să strice echilibrul din ființa noastră pe orice cale, ne strică ambianța în care trăim, strică relațiile noastre și aduce acea frământare, furtuna aia de care strică echilibrul și de multe ori nu știm să ne orientăm pe furtună și ne aruncăm chiar în brațele lui care urmărește nimicirea.
Domnule pastor, dumneavoastră lucrați cu tinerii. Aș vrea să vă întreb ce ne spuneți despre luptele pe care le duc tinerii. Duc ei niște lupte speciale?
Cred că da. Judecând după, nu foarte mult, nu mă raportez la tinerețea părinților mei, că ar fi poate prea departe. Mă raportez la tinerețea mea, la copilăria mea și constat că erau mult mai puține forme. Ispita cred că a fost la fel de puternică tot timpul, dar forme de manifestare s-au diversificat foarte tare în prezent. Într-un fel îi compătimesc pe tineri, de asta nu am de făcut niciun efort ca să nu-i judec pe tineri. Mi se pare că ei sunt supuși la niște presiuni din partea ademenirilor celui rău fantastice. Din copilărie este foarte greu să mai distingi binele de rău. Altădată când te jucai, știai că e ceva nevinovat totalmente în treaba asta. Acum, joaca are conotații destul de importante. Jucându-te, poți să joci rolul unui criminal. Poți fi un răutăcios care a omorât nu știu câți dușmani pe televizor cu joystick-ul. Desene animate pe care le văd copiii sunt îngrozitor de dăunătoare. Pentru un adolescent din ziua de azi, totul este o imensă provocare, de la soluțiile de sinucidere pe care ți le recomandă presa, publicitând foarte tare întâmplările astea, până la formele de atracție nocivă extrem de diversificate. Și părerea mea este că un tânăr are nevoie, pe lângă rugăciunea lui personală, dacă ne ascultă și părinți, eu le-aș spune ceva și în calitate de părinte. Cred că cel mai bun lucru, important lucru pe care îl putem face pentru tinerii noștri este să ne rugăm. Să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să aibă justificarea să pună în jurul lor o protecție. Eu văd treaba asta lupta asta dintre Dumnezeu și Satana în felul următor. Spunea că Dumnezeu este politicos. El nu intervine dacă nu este invitat undeva, nici măcar ca să protejeze, ar încălca dreptul meu de libertatea mea. Și atunci este nevoie ca ceva, cineva, să-i dea dreptul lui Dumnezeu de a interveni în viața unui tânăr. Să ne imaginăm că am găsit pe cineva bolnav, inconștient, căzut de pe pat, în cameră, ce fac? Pot să spun, păi să dea telefon la salvare, ca să fie salvat. N-are cum, că omul este inconștient, este în imposibilitatea de a realiza ce îi se întâmplă. Și atunci pui mâna pe telefon și suni la adresa cutare, e un caz disperat, veniți cu salvarea. Vreau să înțeleagă ascultătorii noștri că atunci când noi ne rugăm pentru ceilalți, este ca și telefonul ăsta pe care îl dai la salvare. Văd pe un tânăr că este bântuit de ispite, că a căzut, că nici măcar nu realizează că e pe terenul celui rău și prins în capcanele lui. Și atunci eu ca părinte, prieten, orice aș fi, ruda lui, am dreptul să-l anunț pe Dumnezeu și să zic ceva de genul, alo, urgențele, și Dumnezeu este acolo și eu să-i spun, Doamne, uite, am un tânăr în viața mea, îmi pasă de el, țin la el, nu te anunț ca un străin de pe stradă, da? Pentru că îmi pasă, te rog frumos, intervine în viața lui, ajută-l să refăie echilibru, ajută-l să înțeleagă cum să se trateze. Și Dumnezeu are justificare să intre în viața cuiva în felul ăsta. Nu este inutil să ne rugăm pentru ceilalți. Satana abia așteaptă să-l acuze pe Dumnezeu. De ce ai intervenit în viața lui dacă nu te-a chemat? Și el atunci ar avea un fel de document prin care spune, da, nu m-a chemat el că era inconștient, el nu știa ce se întâmplă, dar uite, m-a rugat tatălui care îl iubește și m-a anunțat să vin să-l ajut, sau soția lui, sau prietenul lui. Cred că e foarte important să îi privim pe tineri din perspectiva asta. Dacă văd că sunt căzuți în mrejele celui rău, îi putem ajuta cel puțin așa, chemându-l pe Dumnezeu în viața lor.
Mi se pare că uneori noi oamenii, în drumul nostru din lumea aceasta, și dorim noi să nu se oprească în lumea aceasta, ne oprim de prea multe ori pentru a gusta din pretinsele frumuseți ale lumii acesteia și uităm, cum spunea Pavel, marele premiu al chemării cerești. Cum putem să ne motivăm? Cum îi putem motiva pe tineri, că despre ei vorbeam acum,
da,
de faptul că dincolo de ceea ce ne are de oferit lumea aceasta sau diavolul în spatele atracțiilor, Dumnezeu pentru noi ne-a pregătit ceva mult mai frumos.
Este destul de greu pentru că noi concurăm la ora la care vorbim cu o industrie întreagă de captare a atenției. Practic totul se bazează în viața noastră de acum pe cine reușește să atragă atenția. Publicitatea face asta, vocabularul, buzurile de pe internet, ciupiturile pe care le prime. Totul încearcă să ne capteze atenția. Și pentru un tânăr este destul de greu să privească într-o singură direcție, fiindcă toate ciupiturile astea au frumusețea lor și au o doză de mare sau mai suficient de mare încât să ne capteze atenția. Pentru ca să-i ajutăm să-și concentreze privirea spre o direcție bună, constructivă, pozitivă spre Dumnezeu, cred că nu-i suficient să umblăm la butoane și să punem tăblițe în fața lor pe care mesaje să le zicem, hei, nu mai privi asta pe internet, privește cealaltă. Pentru că un tânăr dă un click și te șterge din fața lui cu mesajul ăsta. Ei au nevoie să vadă ceva mai consistent și cred că principala noastră posibilitate de a direcționa atenția spre Dumnezeu este chiar prin modelul nostru de viață. Dacă ar fi lângă tineri mai mulți adulți care să îl reprezinte pe Dumnezeu și să meargă ei înșiși corect, atunci ar fi un reper mult mai greitor decât mesaje de muștruluială pe care le fac adulții tinerilor și copiilor. Cred că ar fi mult mai câștigați. Spun asta nu întâmplător. Mântuitorul Iisus Hristos, când a fost pe pământ, n-a prea făcut mesaje de muștruluială și discursuri.
Sau interdicții.
Pur și simplu, sau interdicții, sau... Nu, a apărut din loc în loc în fața oamenilor, zice un citat care mi-a rămas în minte și îmi place foarte mult, zice, el, ca unul care îi cunoștea pe oameni și simțea nevoile lor, se amesteca printre ei, le răspundea nevoilor lor și de-abia după asta zicea, vino și urmează-mă, adică zicea, acum ia privirea ta de la lucrurile astea dăunătoare și hai să o îndreptăm spre cer.
Cu alte cuvinte, putem să încercăm să evităm ademenirile din lumea aceasta, având privirea ațintită tot timpul asupra Mântuitorului.
Noi înșine ca adulți și oferind un model.
Spunea cineva foarte frumos că în el este concentrat tot binele, tot frumosul, desăvârșirea, absolutul, perfecțiunea. Da. Și noi dacă tânjim după acestea, la el trebuie să ne îndreptăm
atenția. Da, și putem copia.
Aș vrea să vă întreb acum, cum procedăm în situația în care suntem pe un teren minat, departe de Dumnezeu, și noi conștientizăm lucrul acesta și am dorit să ne revenim, să ne întoarcem înapoi lângă Dumnezeu?
Pentru că oarecum ne apropiem de încheierea discuției noastre, am să concentrez așa, tot am vorbit de niște pași ai căderii, am să exprim în mai puțin pași un drum înapoi. Cred că un prim pas ar fi să nu rămânem prea mult în zona asta periculoasă. Când constați că ceva, inima noastră, conștiința ne spune dacă e o zonă de siguranță sau nu. Când am frământări cu privire la situația mea, când ar trebui să nu rămân prea mult în zona respectivă. În mod sigur am în memoria mea zile, situații, o perioadă când a fost mai bine, când m-am simțit ok cu Dumnezeu, cu ceilalți. Ar trebui să mă îndrept spre acea zonă și să zic, uite, atunci făceam așa, eram așa și mă simțeam bine cu Dumnezeu. Bun, este un prim pas, este să mă îndrept către, să părăsesc zona asta periculoasă, riscantă, și să mă îndrept spre acolo. Nu zic să urcăm pe munte direct, că nu se poate, de-abia ne găsim echilibru. Dar ca să ieși din zona periculoasă, încă există resurse. Semnul este că te frământă situația ta. Dacă nu te-ar mai frământa deloc, atunci e...
Deci conștiința încă mai este funcțională. Încă
funcționează. Asta înseamnă și un alt mesaj. Noi ne temem foarte tare de ceva ce se numește păcatul de neiertat. Simplul fapt că te frământă situația ta spirituală este un mesaj clar că nu ai săvârșit păcatul de neiertat, că nu ești în afara iubirii lui Dumnezeu. Că de asta te frământă un om care a depășit granița și nu mai poate fi mântuit, este unul care nici măcar nu-și mai pune problema, se simte foarte bine își pierde sensibilitatea
totală.
Dar dacă măcar puțin te frământă gândul, oare nu sunt bine? Însăși faptul că ai întrebarea asta, oare n-am trecut limita, este un semn că Duhul lui Dumnezeu lucrează la mintea ta. Și ar trebui să părăsim cât mai repede zona asta, spre o zonă de siguranță. Un al doilea pas este, dacă am reușit să ieșim din zona asta de risc, să ne punem niște întrebări constructive, să renunț la a da vina pe, uite, am ajuns în situația asta din cauza cutăruia, din cauza că... Nu! Nu mai e loc de dosare. Ar trebui să pun niște întrebări constructive, se numesc ele întrebările jurnalistice, și astea sunt de câteva categorii. Cum ies din situația asta? La cine apelez? Ce șanse sunt? În ce fel ar trebui să mă comport eu? Pe cine mai pot implica în procesul ăsta? Întrebările astea toate trebuie puse și imediat găsite răspunsuri. Nu voi reuși să depășesc singur, cum să spun, decăderea asta, să mă salvez singur, dar măcar să îmi fac o listă cu direcțiile în care pot apela. Și evident vine al treilea pas, în care ești nevoit să ceri ajutorul cuiva. Nu cred că e o idee bună, de fapt este cea mai proastă idee să ne imaginăm că singuri ieșim din molul, din noroi în care ne-am cufundat. De asta am ajuns acolo, că ne-am rupt din mâna lui Dumnezeu. Un prim pas ar fi să încep să mă rog din nou și să, în cuvinte simple, într-o manieră deschisă, să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, am făcut o lată, nu știu ce să-ți spun, n-am argumente, nu vreau să mai mă apăr, dar am nevoie să-mi întinzi mâna. Și nu-i greșit să cerem ajutorul și altor persoane, prietenilor noștri. Este încurajator să știi că cineva, un alt om, se mai roagă pentru tine. Nu poți să spui despre starea ta spirituală, interiorul tău care este rănit sau desființat, oricui. Dar măcar unei persoane tot ar trebui să găsești, să spui unei prietene, unui prieten, uneia dintre părinți, uneia dintre copii. E o idee bună să se roage cineva pentru noi. Cam ăștia ar fi trei pași simpli, așa, în rezumat, pe care ar trebui să îi parcurgem înapoi, să ieșim din decăderea la care am ajuns, nu o explicăm, nu o scuzăm, dar...
Dar trebuie rezolvată.
Da.
Așadar, este încurajator faptul că, la fel cum vorbim despre mai mulți pași ai căderii, deci despre un proces, cum spuneam, petrecut treptat, în același fel și revenirea și apropierea de Dumnezeu se face treptat, cu pași care ne sunt accesibili.
Care, din fericire, pot fi de mai scurtă durată. Să ne uităm la tâlharul de pe cruce. El a parcurs un drum în sens invers. Vreau să mai spun ceva care aș vrea să rămână așa în mintea ascultătorilor. Mie îmi place foarte mult o carte, se numește Calea către Hristos. Este scrisă de cunoscut autoare Ellen White și acolo am găsit un citat care spune ideea următoare. Dumnezeu nu ne va judeca nici după prima și nici doar după ultima clipă a vieții noastre, ci după tendința continuă a vieții noastre. Și alăturat cu citatul ăsta este acel verset care spune: cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică. Și aș vrea, dacă am căzut, 7 ăsta înseamnă mai puține ori sau mai multe. Dacă suntem în situația de a cădea, să ne gândim, Dumnezeu se așteaptă ca eu, în căderea mea, să am măcar gândul acela: când te-ai împiedicat, ai alunecat, primul gând care îți vine în minte ce este? Când reușesc să mă prind de ceva și dau de ceva tare, mă ridic înapoi. E, asta ar trebui să avem, gândul ăsta. Când mă pot opri un pic, mă agăț de un prieten, de o făgăduință a lui Dumnezeu de ceva, vreau să mă ridic. Și Dumnezeu contorizează lucrul ăsta, nu momente disparate așa din viața noastră, zic, aha, te-am prins.
Ci te pedepsesc.
Da.
Ce părere aveți despre fragmentul cu care am început emisiunea și care reprezintă ceea ce Pavel ne transmite cu privire la lupta dintre firea pământească și cea duhovnicească? Mi-mi plac foarte mult versetele acestea și când am venit prima dată în contact cu Scriptura, exact aceste pasaje le-am citit și au produs o foarte puternică impresie asupra mea.
Cum să zic, nu pot să nu fiu de acord cu ceea ce spune un om. Pavel este un om care a parcurs drumul ăsta și când cineva vorbește din trăite, îl crezi. Și pe mine mă încurajează în general scrierile lui, dar aceste versete m-am bucurat că am început cu ele, pentru că sunt într-un fel un program de salvarea noastră, de regăsirea drumului.
Și sunt spuse atât de sincer și clar. Ne regăsim fiecare dintre noi în aceste cuvinte.
Da.
Domnule pastor, eu vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați acceptat invitația mea de a participa la această emisiune. Timpul nostru s-a apropiat de sfârșit. Stimați ascultători, vă reamintesc că l-am avut timp de o oră alături de noi pe domnul pastor Daniel Chirileanu, director la Departamentul de Tineret al Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România. Am fost Laura Maftei la microfon, Robert Bunea în regia de emisie și vă aștept peste o săptămână la o nouă emisiune. Până atunci, rămâneți cu bine!